Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Raundi i 8 i bisedimeve nërmjet përfaqësuesve të Iranit e të vendeve të grupit 4+1 do të filloj nesër të hënën në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë. Si pas agjensisë lajmeve IRNA, Ali Bagheri Kani, kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit, do të mbërrit në Vjenë të hënën në mëngjes për të marrë pjesë në raundin e 8 të bisedimeve bërthamore. Raundi i 8 i bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore dhe heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit do të fillojë të hënën në Vjenë në nivel të zëvendës ministrave të jashtëm të Iranit dhe të vendeve antare të grupit 4+1. Ky raund bisedimesh nis pasi palët europiane pritet të vinë më seriozisht në tryezën e bisedimeve dhe të ndërmarin hapa praktik për përmbushjen e angazhimeve të tyre dhe duke shmangur mediat dhe propagandën. Nëse doni të evitoni shqetësimet tuaja në lidhje me programin bërthamor paqësor të Iranit, të gjitha sanksionet duhet të hiqen, tha ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e jashtëm irakian Fuad Hussein ditën e njëjtë. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se Republika Islamike e Iranit do të vazhdojë negociatat me logjikën e saj të fortë derisa të arrihet një marrëveshje e mirë dhe shtoi: kur palët kundërshtare të tregojnë vullnetin e tyre serioz, do të vijë një ditë kur mund të flasim për kthimin e të gjitha palëve në angazhimet e tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Komandanti i forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se suksesi më i madh i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit është mbrojtja e sigurisë dhe e interesave të popullit iranian. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se admiral Alireza Tangsiri ditën e diel duke vënë në dukje zhvillimin e suksesshëm të manovrës ushtarake Profeti i Madh 17 deklaroi: Manovra e përbashkët ushtarake e koduar me emrin Profeti i Madh 17 ka qenë një prej skenave të manifestimit të fuqisë kombëtare dhe të kapaciteteve dhe aftësive luftarake të forcave të armatosura të Iranit për të ruajtur dhe forcuar paqen dhe sigurin. Komandanti i forcave detare të Gardës Revolucionare të Iranit më tej shtoi: Zhvillimi me sukses i manovrës Profeti i Madh 17 është rezultat i punës dhe përpjekjeve të bijve më të mirë të Iranit Islamik, të cilët kanë aftësi të bëjnë punën dhe veprimet më të vështira në zonat bregdetare, në det dhe në qiell, në mënyrë që populli i Iranit Islamik të jetojë në kushtet më të mira të sigurisë dhe qetësisë. Zvendës ministri për trashëgimin kulturore, turizmin dhe artizanatin i Iranit ka njoftuar për mbylljen e kufive tokësor dhe detar të Iranit për turistët e huaj. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se zoti Ali Askar Shalbafian, zvendës ministër i trashëgimisë kulturore, turizmit dhe artizanatit të Iranit, voi në dukje planin e miratuar në shtabin kombëtar të përballjes me pandeminë e koronavirusit për ndalimin 15 ditor të hyrjes së shtetasve të huaj nëpërmjet kufive tokësor dhe detar në Iran dhe theksoi: Këto ndalesa nuk përfshin hyrjen e turistëve nëpërmjet kufive ajror. Sipas këtij burimi, masat kufizuese të miratuara nga shtabi kombëtar për përballjen me pandeminë e koronavirusit, të cilat kanë filluar të zbatohen që nga dita e sotme, ndalojnë hyrjen e drejtpërdrejtë dhe indirekte të udhëtarëve nga 8 vende afrikane dhe nga 4 vende europiane si Anglia, Franca, Norvegjia dhe Danimarka për një periudhë 15 ditore, pas shqetësimit të shkaktuar nga përhapja e shpejt e variantit të ri të COVID-19 të quajtur Omicron, i cili është zbuluar kohët e fundit edhe në Iran. Autoritetet shëndetësore në Francë dhe Itali regjistruan një numër rekord rastesh me koronavirus, ndërsa varianti Omicron vijon të përhapet lehtësisht dhe me shpejtësi tepër të madhe. Franca raportoi 104.611 raste të reja me COVID-19, rekordi më i lartë ditor që nga fillimi i epidemisë në këtë vend. Agjencia franceze e shëndetit publik tha se në total numri i infektimeve ka kaluar shifrën 9 milion. Në spitalet në mbar Francën ndodhen më shumë se 16.000 pacientë të shtruar dhe më shumë se 3.000 prej tyre ndodhen nën kujdesin intensiv. Ndërsa në Itali autoritetet shëndetësore raportuan 54.762 infeksione të reja, duke vendosur një rekord për të tretën ditë radhazi. Që nga fillimi i pandemisë koronavirusit në Itali janë regjistruar mbi 5.62 milion raste të infektimit me COVID-19. Edhe në Gjermani, situata është e zymt, si pas institutit Robert Koch, që është përgjegjës për sëmundjet infektive në këtë vend. Autoritetet Gjermane ngren alarmin se me rritjen e infektimeve dhe shtrimeve në spitale, stafi mjekësor po mbingarkohet me punë, ndërsa shumë prej tyre janë të infektuar. Në Londër, ku është regjistruar edhe numri më i lartë i infeksioneve, shumë qytetarë ditën e Krishtlindjeve e kaluan në radhë për të marrë vaksinën kundër koronavirusit. Sipas një raporti të agjensisë së lajmeve Reuters, infeksionet me COVID-19 në Britaninë e Madhe janë në kulmin e tyre. Mesatarja më e lartë ditore e raportuar deri tani është mbi 100.000 infeksione të reja çdo ditë. Një burim libian i sigurisë tha se trupat e 28 emigrantëve u gjetën në brigjet perëndimore të këtij vendi. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, një burim libian i sigurisë tha të dielën se ekipet e shpëtimit të gjysmëhënës së kuqe libiane kishin gjetur trupat e 28 emigrantëve që kishin vdekur pasi varka e tyre u mbyt, dhe tre të tjerë në dy vende të veçanta në një distancë 90 kilometra nga kryeqyteti i Libisë, Tripoli. Ky burim libian i sigurisë shtoi: gjendja e trupave në dekompozim tregon se varka e tyre mund të jetë fundosur disa ditë më parë. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, numri i emigrantëve që kanë humbur jetën në këtë rrugë që nga fillimi i vitit 2021 arrin në 1500 viktima. Çdo vit 10 mijëra emigrant përpiqen të kalojnë në brigjet italiane që ndodhen në një distancë prej 300 kilometra nga Libia dhe që andej të arrijnë në Evropë. Kompania Gazprom e Rusisë ka kritikuar Gjermaninë për shitjen e gazit rus Polonisë, duke thënë se ishte e palogjikshme që Gjermania të shesë gaz rus Polonisë në mes të rritjes së çmimeve të gazit në Evropë. Sipas radios Evropa e Lirë, Sergej Koprianov, zëdhënës i kompanisë Gazprom të Rusisë, në një video mesazh të shtunën mbrëma tha se Gjermania me sa duket transporton nga 3 deri në 5 milion metra kub gaz në ditë në Poloni dhe Ukrainë. Sipas zëdhënësit të kompanisë ruse Gazprom, çmimi i dërgesave të gazit nga Gjermania në Poloni dhe Ukrainë është shumë më i lartë se çmimi që kompania Gazprom e Rusisë i shet gazin e saj Gjermanis. Me ardhjen e sezonit të ftohtë të dimrit, furnizimi me karburant në Evropë është kthyer në një problem serioz. Mungesa e gazit nga Rusia në Evropë krijon shumë probleme ekonomike. Në Evropë, çmimet e gazit janë rritur më shumë se 600% që nga janari i kaluar, dhe tani janë në nivelin më të lartë. Pavarësisht këtyre problemeve, disa vende europiane kanë akuzuar Moskën për shfrytëzim politik të projektit të gazsjellësit Nord Stream 2, një pretendim që është hedhur poshtë vazhdimisht nga Rusia si krejtësisht i pabazë. Një media britanike ka zbuluar se talibanët kanë kërkuar para nga familjet e të burgosurve të lidhur me ish-qeverinë afgane për të siguruar ushqim dhe strehim për ta. Gazeta britanike The Independent zbuloi se talibanët, kundrejt ushqimit dhe strehimit që u japin të burgosurve, Në veçanti të burgosurit e lidhur me aparatin e sigurisë ish qeverisë afgane dhe figura politike të opozitës, kanë kërkuar para nga familjet e tyre dhe nëse familjet e këtyre të burgosurve nuk paguajnë shumën e caktuar, të burgosurit torturohen brutalisht. Ky raport i gazetës britanike shton se familjet e të burgosurve, shumica e të cilave jetojnë në Mazar Sharif, duhet të japin për zyrtarët taliban të burgjeve çdo ditë 50 afgani për strehimin e të burgosurve dhe 150 afgani për 3 vakte ushqim në ditë. The Independent gjithashtu zbuloi se liderët taliban monitorojnë burgjet dhe lirojnë disa të burgosur në këmbim të shumave të mëdha parash. Sipas raportit të kësaj media britanike, përkundër pagesës së shumave të më lartë përmendura, në shumicën e rasteve të burgosurit jo vetëm që nuk marrin ushqim në këmbim të këtyre parave, por edhe torturohen në mënyra mizore. Komandanti i Korpusit të Marinës Amerikane, i cili publikoi një video ku kritikonte tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani, është shkarkuar nga detyra. Sipas kanalit televiziv Russia Today, nën koloneli Stuart Scheller, komandant i marinësave detare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili në gusht publikoi një video në hapësirën kibernetike duke kritikuar tërheqjen e Amerikës nga Afganistani, u pushua nga puna përpara krishtlindjeve. Në këtë video, Scheller u bëri thirrje e prorëve të tij të lartë që të përgjigjen për dështimet e politikës së jashtme, pakënaqësinë dhe poshtërimin në rritje. Komandanti i Korpusit të Marinës Amerikane zbuloi se pas publikimit të videos, ai u pushua nga puna të njëjtën vetëm një ditë para krishtlindjeve, si dhe i hoq pensioni pas 17 viteve shërbim. Sot e njëjtë 23 dhjetor 2021 u lirova nga trupat e marinës, shkroi Scheller duke njoftuar se ushtria amerikane e kishte privuar atë edhe nga pensioni pas 17 vitesh shërbim. Jam plot emocione të ndryshme. Kjo është hakmarrja e tyre për videon që kam postuar, shtoi ai. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar qëndrimit anti-islamik në Kongresin Amerikan. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Islamofobia kësaj radhe në Kongresin Amerikan. Në këtë emision do të analizojmë deklaratat anti-islamike të një antari republikan të dhomës e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rritjen e islamofobisë në këtë vend. Deklaratat anti-islamike të Lauren Boebert, një antare republikane dhomës e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u raportuan gjerësisht brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lauren Boebert ka thënë një fjalim se në kohën kur ishte në ashensorin e ndërtesës së Kongresit me Ilhan Omar, ajo pa një oficer policie të Kongresit duke varpuar pas ashensorit. Ajo vazhdoi, me vete thash, e po mirë, ajo, Ilhan Omar, nuk ka çantë shpine me vete, kështu që asgjë nuk do të na ndodhë. Deklaratat e përfaqësueses republikane për një antare demokrate muslimane të dhomës së përfaqësuesve qarkulloi gjerësisht në rrjetet sociale. Kur një kongresmen e prezanton kolegun e vet si antar të skuadrës së xhihadit dhe sajon një histori që thotë se do të hedhë në erë ndërtesën e kongresit, ky sulm nuk është vetëm kundër meje, por është një sulm që synon miliona amerikan, por është një sulm që synon miliona musliman amerikan në këtë vend, u shpreh Ilhan Omar, një demokrate në dhomën e përfaqësuesve nga Minnesota. Kjo antare muslimane e dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një konferencë shtypi transmetoi një mesazh zanor ku ishte kërcënuar se do ta vrisnin, duke u kërkuar ligjvënësve të përballen me gjuhën e urrejtjes kundër muslimanëve. Ilhan Omar, një nga antarët e pakt musliman të Kongresit Amerikan, sulmuar vazhdimisht nga anti-islamikët dhe disa republikan në Kongres. Përfaqësuese zyrtare e shtetit të Minnesotës beson se të tilla sulme janë një faktor kryesor në rritjen e kërcënimit të saj me vdekje. Omar më pas transmetoi një mesazh audio që ishte plot me fyerje dhe përveç fyerjeve raciste, vihet re se Omar është kërcënuar se do t'i pritej koka. Ajo tha se ky mesazh ishte vetëm nga qindra mesazhe të ngjashme që ajo kishte marrë dhe raportuar që nga marrja e detyrës. Ilhan Omar tha se ajo mori mesazhin zanor pasi Boebert sulmoi përsëri atë në një tjetër video. Ilhan Omar nuk është i vetmi musliman amerikan që ofendohet nga anti-islamikët. Prezenca në dhomën e përfaqësuesve ka bërë që sulmet anti-islamike ndaj Ilhan Omar të reflektohen në qarqet politike dhe mediatike. Një studim nga Universiteti Berkeley në Kaliforni zbuloi se 67.5% e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka raportuar se kishin përjetuar situata të islamofobisë. Rezultatet e sondazhit u publikuan disa javë pas përvjetorit të 20 të 11 shtatorit. Sipas një studimi nga Universiteti i Berkeley, 76.7% e femrave muslimane amerikane dhe 58.6% e meshkujve musliman amerikan e kanë përjetuar këtë problem të paktën një herë në jetë. Përveç kësaj, 93.7% e muslimanëve amerikan thanë se aktet e islamofobisë kundër tyre kishin një efekt negativ në shëndetin e tyre mendor. Nga muslimanët amerikanë të anketuar, 33% thanë se nuk ishin të lirë të shprehnin bindjet e tyre fetare dhe ndonjëherë ishin të detyruar të mbanin të fshehtë identitetin e tyre fetar. Studimi i botuar 2 vjet pas 11 shtatorit thotë se psikologjia e islamofobisë çoi në një rritje të krimeve të urrejtjes, politikave të qeverisë kundër muslimanëve, duke ndikuar në njohuritë mbi këto përvoja dhe në realitetet e jetës për milion amerikanë. Sadegh Al-Sheikh, drejtori i programit në Institutin Amerikan të Drejtësisë Globale, në një deklaratë për shtyp, publikoi kërkimin e Universitetit të Berkeley dhe tha se kjo mund të tregoj se edhe nëse një musliman nuk është në shënjestër të drejtë për drejtë nga një akt islamofobik, prania islamofobe në media dhe në kulturën tonë pas sulmeve të 11 shtatorit, ka krijuar një atmosferë në të cilën muslimanët ndihen, vëzhgohen, gjykohen dhe paragjykohen ose në një farë mënyre janë të diskriminuar. Al-Sheikh vuri në dukje se islamofobia është një fenomen që ekzistonte edhe para sulmeve të 11 shtatorit. Ne dim se islamofobia ka një histori të gjatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk u shfaq para sulmeve të 11 shtatorit, tha ai në një konferencë për shtyp. Ajo i forcoi rrënjët e racizmit strukturor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse të dhënat e publikuara nga FBI tregojnë se krimet e urrejtjes kundër muslimanve janë ulur në vitet e fundit, grupet e të drejtave të njeriut e kanë hedhur poshtë këtë vlerësim, duke thënë se incidentet e islamofobisë kanë qenë në rritje kohët e fundit. Këshilli i Marrëdhënieve Amerikano-Islamike, i cili sponsorizoi kërkimet në Universitetin e Berkeley, në fillim të këtij viti, tha se më shumë se 500 incidente anti-islamike janë raportuar në gjysmën e parë të vitit 2021. Ajo që ishte veçanërisht interesante në lidhje me këtë ulumtim, është se ne vërtet ishim në gjendje të përcaktonim për hapjen islamofobisë, e cila është vërtet frustruese, është shprehur Basima Sismor, një studiuese në Institutin për Drejtësi Globale. Islamofobia arriti kulmin gjatë presidencës 4-vjeçare të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Joe Biden kandidoi në zgjedhje duke premtuar se do të jepte fund diskriminimit dhe presionit ndaj muslimanëve gjatë epokës së Trump, duke bërë thirrje për mbështetjen e tyre për kandidaturën e tij. Ne dimë se muslimanët amerikanë janë sulmuar gjithmonë nga Trump dhe administrata e tij, u tha Biden muslimanëve gjatë fushatës së tij. Komuniteti musliman ishte i pari që ndjeu armiqësinë e Trump ndaj njerëzve me ngjyrë për shkak të ndalimit të udhëtimit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi qenë dëshmitar të rezultateve të politikave të urrejtjes në vendin tonë dhe rezultati ka qenë islamofobia dhe incidente të ndryshme kundër muslimanëve. Fëmijët po ngacmojnë për shkolla dhe krimet e urrejtjes janë intensifikuar së tepërmi. Pavarësisht pretendimeve zgjedhore të Biden, anti-islamizmi dhe diskriminimi fetar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë zvogluar në gati një vit që kur ai mori detyrën. Një sondazh i ri i PEW tregon se 82% e amerikanëve thonë se muslimanët janë të diskriminuar. Shumë musliman amerikan mendojnë se janë dënuar për një krim që as e kanë kryer e as nuk e kanë mbështetur. Një nga këta persona është një vajzë e quajtur Rua Roman, e cila hyri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2001, kur ishte vetëm 8 vjeç, dhe ëndra e saj ishte të rrite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të bënte një jetë të mirë për veten e saj, por kjo ëndër pra të u kthye në një mangth. Rua Roman thotë se tani zemërohet kur shikon fëmijërinë e saj. Isha një fëmijë që donte të kishte një jetë më të mirë, por papritmas u bërë ambasadore për më shumë se 1 miliard musliman në mbar botën, u shpreh ajo. Në vitet pas 11 shtatorit, islamofobia dhe anti-islamizmi janë rritur ndjeshëm në botën perëndimore, dhe shumë aktivist, politik dhe media perëndimore kanë përdorur sulmet e 11 shtatorit si një mjet për të promovuar islamofobin. Organizata Amerikane për të drejtat dhe mbrojtjen civile muslimane në raportin e saj vjetor gjithashtu raportoi një rritje të diskriminimit dhe ngacmimit kundër muslimanëve amerikan. Qëllimi i këtij raporti është të shikojë jetën e përditshme të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët vazhdojnë të përballen me kërcënimin tejet vdekjeprurës të islamofobisë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Republika Islamike e Iranit është një ndër vendet e fuqishme të Azis në fushën e industrisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Treku iranian. Thank you. produktet e tekstilit dhe veshjet. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Në këtë edicion ne do të njihemi më shumë pikërisht me këtë industri. Një prej nëndekëve kryesore dhe efikase të industrisë tekstilit të Iranit është industria e tapetit industrial. Ky produkt ndodhet në fund të zinxhirit të prodhimit, prandaj nga aspekti ekonomik ka vlerë shtesë shumë të lartë dhe zhvillimi i kësaj industrie aktivizon edhe më shumë industri shoqëruese të saj. Tapeti industrial është një model i tapetit i cili përkundër tapetit të thurur me dorë punohet dhe prodhohet me anë të makinerive industriale. Ky produkt, për shkaqe të ndryshme, që një prej tyre është dhe çmimi më i lirë i lëndëve të para dhe prodhimi me shumicë i këtij produkti gjatë një periudhe kohore më të shkurtër, në krahasim me tapetin e punuar me dorë, ka çmim shumë më të ulët. Përdorimi i teknologjive moderne, lëndët e para më të ndryshme dhe gjithashtu larmia e thurjes së dendur dhe të krehur, janë për shkak që të prodhohen lloje të ndryshme të tapetit industrial dhe të vendose në dispozicion të konsumatorëve të interesuar për këtë produkt. Një prej dallimeve të tapetit të thurur me dorë dhe tapetit industrial është përdorimi i fijeve artificiale si akrilik, poliester dhe polipropilen në thurjen e tapetit. Akrilik është një prej fijeve më të rrezikshme artificiale që përdoret në prodhimin e tapetave industrial. Ky lloj i fijeve artificiale ka ngjajshmëri të madhe me fijet natyrale të leshit. Akrilik në krahasim me fijet e tjera artificiale ka jetë më të gjatë dhe cilësi më të lartë. Si rezultat, tapeti industrial i punuar me fije akrilike është më i shtrenjtë në krahasim me tapetat e tjerë industrial. Poliester, mëndafshi artificial, është një prej fijeve të tjera artificiale në prodhimin e tapetit artificial që për shkaqe të ndryshme, mosleshimi i fijeve dhe larja shumë lehtë dhe pamje e shkëlqyeshme në tregjet botërore, konsiderohet si shtroja e dyshemeve më të mira. Tapeti industrial i punuar me fije poliester ka stabilitet dhe shkëlqim të lartë, dhe për shkak të ngjajshmërisë me tapetin e mëndafshë, tërheq në masë të madhe vëmendjen e mushterive. Një prej faktorëve efikas në vlerën e një tapeti, duke përfshirë tapetin e punuar me dorë apo me makineri, është dendësia e thurjes. Krehëri dhe dendësia janë dy terme të cilat përdoren në vlerësimin e cilësisë së tapetit. Krehëri dhe dendësia sipas radhës tregojnë numrin e nyjave ekzistuese në çdo metër nga gjerësia dhe gjatësia e një tapeti. Sa më i madh që të jetë numri i nyjave, thurja e tapetit do të jetë më e imët dhe tapeti është më i ngjajshëm me tapetin e thurur me dorë e natyrisht do të ketë edhe vlerë më të madhe. Plani dhe skica janë faktorë të tjerë që ndikojnë në përcaktimin e vlerës së një tapeti. Sot prodhimi i tapeteve industriale duke shfrytëzuar plane moderne si format gjeometrike, artistike dhe personazhe të filmave vizatimor për fëmijë, por shtohet gjithnjë më tepër. Mirpo prodhimi i tapetit industrial me inspirim nga planet origjinale dhe të vjetra të tapetit të thurura me dorë të Iranit, vazhdon të ketë mysterit e vetë. Sot, edhe në planetet dhe skicat e tapetit industrial të prodhuar në Iran, mund të vërejnë gjurmët e eksperiencës mira vjeçare të thurjes së tapetit të Iranit. Historiku i prodhimit të tapetit industrial në Iran daton rreth gjysmë shekulli më parë. Në fillim të viteve 70 u prodhua tapeti i parë industrial në fabrikën e Kadifes dhe mëndafshit në qytetin Kashan me anë të makinerisë speciale për thurjen e Kadifes dhe me fije artificiale. Ky lloj tapetit ka fije ose cukla relativisht më të shkurtra dhe peshë më të lehtë. Me kalimin e kohës dhe me themelimin e kompanisë industriale të Kashanit, Tapeti Ravand, kjo kompani përveç prodhimit të tapetit industrial dhe prodhimit të lëndëve të para të nevojshme në këtë industri, e ka bërë një prej qëllimeve të punës së vetë. Produkti i parë i kësaj kompanie është prodhuar në vitin 1353 të kalendarit iranian, që përkon me vitin 1974 dhe u ofrua në treg. Ky produkt kishte shumë gjajshmëri me tapetin e thurur me dorë dhe për këtë arsye ka tërhequr vëmendjen e madhe të njerëzve dhe është mirë pritur në nivel të gjerë në përtregje të ndryshme. Më pas janë themeluar edhe disa kompani të tjera për prodhimin e tapetit industrial me emra të ndryshëm si Gilan, Pars, Nakhcheiran dhe Ekpatan dhe filluan aktivitetin e vet në këtë industri. Sot ekzistojnë dhe 10 fabrika dhe prodhimi i tapetit industrial në qytete të ndryshme të Iranit me emra me kredibilitet të madh, si Gali Soleimani, Farshe Mashhad, Farshe Shiraz, Farshe Mazandaran, Setare Kavir, Farshe Bastan e të tjerë, të cilat janë duke zhvilluar aktivitetin e tyre në këtë sektor industrial.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Prodhimi i tapetit industrial përfshin tre faza kryesore: tjerrjen, thurjen dhe plotësimin e tapetit. Në fazën e parë të prodhimit të tapetit industrial, në fillim, fijet hynë në fabrik. Pastaj me një lajërmi të ngjyrave të ndryshme i dorëzohen njësisë së tjerrjes së perit. Në këtë sektor sigurohet fija e nevojshme për thurjen e tapetit që quhet peri heat set dhe shndrohet në trashësi të ndryshme që vlerësohet me numra. Heat set është një term që përdoret për pejnë që përdoren për thurjen e tapetit industrial, të cilët gjatë një procesi të thurjes së brendshme të perit pas tjerrjes, stabilizohet dhe forcohet me avull dhe temperaturën e duhur. Gjatë këtij procesi shtohet cilësia e perit dhe si rezultat shtohet edhe cilësia e tekstileve, duke përfshirë dhe tapetin industrial. Prej karakteristikave dalluese të tapetit industrial të thurur me perin të dal nga procesi heat set është kjo, që edhe pas larjes së shumt, peri nuk ndryshon ngjyrën, si dhe ka qëndrueshmëri dhe rezistencë më të madhe dhe përballë ngrohtësisë dhe dritës. Qëndrueshmëria e cilësisë fiton një jetë më të gjatë përballë efekteve të ndotjes dhe pluhurit. Gjithashtu duket më i butë kur preket me dorë dhe reduktohet në masë të dukshme lëshimi i fijeve nga tapeti dhe në fund qëndrueshmëria e tapetit bëhet më i gjatë dhe më e mirë. Pas fazës së tjerrjes në fazën tjetër të prodhimit të tapetit industrial, ndodhet njësia e thurjes. Në këtë njësi zhvillohet dhe procesi i thurjes me anë të aparatit apo makinës për thurjen e tapetit. Faza e tretë dhe e fundit të prodhimit të tapetit industrial është faza e plotësimit të tapetit që në vetvete përfshin sektor të ndryshëm, si caktimi i përmasave, përpunimi si përfaqës së tapetit, prerja, qepja e skajeve, tegeli, prerja e fijeve shtesë, kontrolli i cilësisë, bërja rolet dhe paketimi. Me të gjithë këto pjesë të punës, produkti i prodhuar dërgohet në tregjet e destinuara për të shitur. Vlen të theksohet se disa prej fabrikave në Iran punojnë vetëm në njërin prej sektorëve të veçantë të procesit të prodhimit të tapetit industrial, si thurja dhe disa fabrika të tjera, duke poseduar të gjithë njësitë e prodhimit, prodhojnë plotësisht produktin dhe e ofrojnë atë në tregje. Industria e prodhimit të tapetit industrial është një prej industrive të rëndësishme për ekonominë e Iranit. Kjo industri është një prej 5 degëve të zgjedhura të industrisë tekstilit në Iran, që zhvillimi më i madh i saj është një prej programeve strategjike të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe Tregtisë. Aktualisht potencialet e përgjithshme të prodhimit e mëror të industrisë së tapetit industrial të Iranit janë rreth 120 milion metra katror në vit. Mbi 10% të forcës punëtore aktive në sektorin e industrive të tekstilit në Iran punojnë në industrinë e tapetit industrial. Në këtë sektor prodhohen rreth 80 milion metra katror tapet industrial, që përbëjnë 5% të vlerës së industrisë së tekstilit të Iranit. Për qyteteve aktive në prodhimin e tapetit industrial në Iran mund të përmendet Mashhadi, Teherani, Jazdi dhe Esfahani, si dhe Dilijani. Në provincën e Esfahanit mund të veçohen qytetet Aran, Bibgol dhe Kashan, si qendra të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në Iran. E në këtë mënyrë, provinca e Esfahanit konsiderohet një prej rajoneve më të mëdha të prodhimit të tapetit industrial në botë. 80% e fabrikave për prodhimin e tapetit industrial në Iran ndodhet në provincën e Sfahan, që prodhojnë 70% të tapetit industrial në Iran. Në qytetin Kashan ekzistojnë mbi 700 njësi ekonomike të cilat punojnë në prodhimin e tapetit industrial. 80% e prodhimit dhe punësimit në këtë qytet lidhet me sektorin e prodhimit të tapetit industrial dhe industrive të tjera përkatëse me këtë sektor, si tjerrja e të tjerë. Cilësia, bukuria dhe larmia e planet dhe figurave të tapetit industrial të prodhuar në Kashan, sa që ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve dhe mysterive në tregjet e vendeve të ndryshme të botës. Aktualisht ky produkt i Iranit eksportohet në më shumë se 40 vende të botës. Eksporti më i madh i tapetit industrial të Kashanit shkon drejt vendeve si Australia, Belgjika, Turqia, Gjermania, Anglia, Kina, Pakistani, Iraku, Afganistani dhe vendet e Azisë së Mesme dhe Amerikës Latine. Gjatë viteve të fundit, tapeti industrial i Iranit nga aspekti i cilësisë dhe prodhimit ka fituar vendin e parë në botë dhe ky qytet ka qenë prodhuesi i dytë më i madh në botë nga aspekti i sasisë së prodhimit. Kreativiteti i prodhuesve iranian në sferën e projektimit të planeve të thurjes së tapetit industrial është bërë shkak për zhvillimin e konsiderueshëm në nivel të teknologjisë së prodhimit të makinerive të nevojshme për këtë industri. Kjo ka bërë që prodhuesit e makinerive të thurjes së tapetit të bëjnë hapa të rëndësishëm drejt prodhimeve me thurje shumë të dendur të ngjashme me tapetin e thurur me dorë me dëndësi të lartë prej 1200 kreher. Përdorimi i teknologjisë së lartë, specializimi dhe talenti aktivistëve të këtij sektori të industrisë kanë krijuar një të ardhme të qartë për industrinë e tapetit industrial të Iranit. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshi. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë i ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh 8 cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajetet e jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kuranin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.